Pravni poredak Republike Srbije je jedinstven. Ustav je najviši pravni akt Republike Srbije. Svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom. Potvrđeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava deo su pravnog poretka Republike Srbije. Potvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom. Zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. 1. Hijerarhija domaćih opštih pravnih akata. Svi podzakonski opšti akti Republike Srbije, opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata i udruženja građana i kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu. Statuti, odluke i svi drugi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom. Svi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni njihovim statutima. 2. Objavljivanje zakona i drugih opštih akata. Zakoni i svi drugi opšti akti objavljuju se pre stupanja na snagu. Ustav, zakoni i podzakonski opšti akti Republike Srbije objavljuju se u Republičkom službenom glasilu, u Službenom glasniku Republike Srbije, statuti, odluke i drugi opšti akti autonomnih pokrajina objavljuju se u Pokrajinskom službenom glasilu. Statuti i opšti akti jedinica lokalne samouprave objavljuju se u lokalnim službenim glasilima. Zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije 8. dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja. Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da obrazloženje predloga zakona sadrži, između ostalog, i razloge zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, ako je predlogom zakona predviđeno da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja. Prilikom odlučivanja o predlogu zakona, ako je predlogom zakona predviđeno da zakon stupi na snagu ranije od 8. dana od dana objavljivanja, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to postoje naročito opravdani razlozi. 3. Zabrana povratnog dejstva zakona i drugih opštih akata. Po Ustavu, zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo. Prema tome, odredbe zakona i drugih opštih akata ne mogu se primenjivati na situacije koje su nastale pre njihovog stupanja na snagu. Zabrana povratnog dejstva zakona i drugih opštih akata, zabrana retroaktivnosti, jedna je od bitnih garancija pravne sigurnosti, zaštite ljudskih prava i ostvarivanja načela vladavine prava. Dok podzakonski i drugi opšti akti uopšte ne mogu imati povratno dejstvo, Ustav predviđa dva izuzetka od zabrane povratnog dejstva zakona. Izuzetno, samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno je da obrazloženje predloga zakona sadrži, između ostalog, i opšti interes zbog kojeg se predlaže povratno dejstvo ako predlog zakona sadrži odredbe s povratnim dejstvom. Prilikom odlučivanja o predlogu zakona, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to dejstvo postoji opšti interes.